Editorial.
Intră în odăița ta. Matei 6:6 sau Timpul de părtășie matinală cu Dumnezeu, de Valentin Raican. De ce elemente avem nevoie pentru un timp de părtășie cu Dumnezeu eficient? Iată câteva lucruri care mi se par absolut necesare. 1. Un timp și un loc definit. 2. O Biblie personală. 3. O listă de rugăciune. 4. Un jurnal zilnic. 5. Un duh de așteptare, dar despre toate acestea vom vorbi ceva mai târziu. Pentru început, este de prisos să insistăm asupra faptului că orice creștin va fi de acord că este bine să aibă un timp de întâlnire zilnică cu Dumnezeu prin citirea cuvântului Lui și prin rugăciune, ceea ce presupune un dialog între două persoane. Prin cuvânt ne vorbește El, prin rugăciune îi vorbim noi. Dar această comuniune sau părtășie zilnică cu Dumnezeu, acest timp liniștit petrecut cu Dumnezeu sau această retragere în tăcere în odăița încuiată pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, nu este doar ceva opțional, ci chiar obligatoriu dacă vrem ca viața noastră duhovnicească să fie întreținută și să nu se stingă. Despărțiți de Domnul Iisus, noi nu putem face nimic, nimic bun, nimic sfânt, nimic folositorul oamenilor și nimic care să aducă slavă lui Dumnezeu. Ioan 15:5, 1 Corinteni 10:31. Prin urmare, părtășia zilnică cu Dumnezeu este absolut vitală pentru o viață continuă de spiritualitate, eficacitate și dragoste. Punctul A. Importanța sau motivația comuniunii. Dumnezeu se întâlnea cu primii oameni în răcoarea zilei. Mana trebuia strânsă de poporul Israel dimineața. Domnul Iisus a zis: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Citește aceste cuvinte ale Mântuitorului, înlocuind fragmentul "nu trăiește numai cu pâine" cu un singur cuvânt: trăiește, și vei vedea atunci mai clar cu ce trăiește omul. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu și care ți dă viață duhovnicească nu înseamnă citirea Bibliei în mod mecanic sau ca o îndatorire creștinească, ci este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu care vorbește sufletului tău în locul tăcut al meditației și al rugăciunii. Prin aceasta trăiește omul. Tu poți fi corect din punct de vedere doctrinar și totuși mort spiritualicește. Ceea ce susține viața este cuvântul viu al lui Dumnezeu care vorbește sufletului tău în fiecare zi și pe care tu îl traduci în fapte. Înainte de a deveni trup, cuvântul viu și veșnic al lui Dumnezeu nu a putut face nimic pentru mântuirea omului păcătos. Tot astfel, cuvintele Scripturii, care sunt pur și simplu pâinea vieții, nu ne pot fi utile fără a le face parte integrantă din ființa noastră prin aplicarea în viața practică. Un copil nu se va sătura citind pagini interesante din cartea de bucate a mamei sale, ci numai punând mâna pe bucate și ducându-le la gură. Există pe plan spiritual cel puțin 3 situații dezastruoase. creștinul care nici nu citește cuvântul, nici nu se roagă. Un asemenea credincios va muri cu certitudine din punct de vedere duhovnicesc. Viața neîntreținută înseamnă moarte lentă, sinucidere sau moarte din lipsă de hrană spirituală. 2. Alții citesc Biblia, ba chiar o studiază și ajung să o cunoască destul de bine, desigur, ca slovă și nu ca spirit, fiindcă ei nu au și o viață de rugăciune. Citirea Bibliei și rugăciunea sunt două aripi ale credinciosului, numai cu una nu se poate zbura. Viața acestor oameni este searbădă, seacă, uscată, o evlavie a cărei putere nu numai că nu se vede în fapte, dar puterea ei este chiar negată. Creștinismul lor se reduce la o problemă intelectuală, nimic mai mult. Din nefericire, există și persoane care cad în cealaltă extremă. 3. Au o viață intensă de rugăciune, dar nu practică studierea cuvântului Domnului. Acești creștini ar putea să pară ceva mai avansați decât cei de dinainte, dar, în general, credincioșii care duc o viață intensă de rugăciune, căreia nu-i adaugă studierea temeinică a cuvântului lui Dumnezeu, sunt oameni nestabili, oameni care mai devreme sau mai târziu o iau razna. Mai întâi, în probleme de doctrină, ei ajung să creadă, să răspândească și să practice învățături false, pentru că ei n-au baza în cuvânt, iar în cele din urmă ajung la denaturări de ordin etic sau moral cu toată viața lor intensă de rugăciune. Viața lor duhovnicească nu durează multă vreme, pentru că nu au bază în cuvânt. Pot fi încadrați în partea de sămânță căzută pe stâncă. Sentimente fără stabilitate sau bucurie fără biruință sau râvnă fără roadă. Vorbind despre importanța comuniunii cu Dumnezeu, trebuie spus că timpul de părtășie este necesar pentru 1. Condiție spirituală. Înțeleg prin această expresie starea de echilibru, de sănătate. De o asemenea stare ai nevoie fie că ești convertit de curând, fie că ești un creștin matur, cu alte cuvinte, indiferent de gradul de maturitate spirituală. 1 Petru 2 cu 2, Evrei 5 cu 14. 2. Curăție spirituală. Este adevărat că la început eu am fost curățit prin sângele scump al mielului și că mereu am nevoie să revin la cruce pentru refacerea acelei curății. 1 Ioan 1 cu 7. Dar igiena mea zilnică sau spălatul de dimineață se face în lavoarul cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu 9. Ioan 17 cu 17 și 15 cu 3. 3. Călăuzire spirituală. Niciodată nu vom cunoaște adevăratele principii care determină o viață de sfințenie și neprihănire dacă nu facem ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi în toată înțelepciunea. Coloseni 3 cu 16, 2 Timotei 3 cu 16, Psalmul 73 cu 24. 4. Conflicte spirituale. Nu putem face față războiului spiritual fără sabia Duhului, chiar dacă dispunem de toate celelalte piese de armură. Vezi Efeseni 6 cu 17 și contextul. Exemplul suprem în privința aceasta este însuși Domnul Iisus Hristos, care l-a înfruntat pe Satan în pustie prin forța expresiei. Este scris. Sunt sigur că în cele 40 de zile de post, Mântuitorul și-a hrănit sufletul din Deuteronom, astfel încât la toate atacurile celui rău, el a răspuns cu citate din această carte. Domnul a folosit sabia cuvântului în urma unei hrăniri personale din Vechiul Testament, evident despre care a declarat că nu poate fi desființat, Ioan 10:35, apreciind totodată practica cercetării scripturilor, dar cerând să fie focalizată pe însăși persoana lui, Ioan 5:39. Punctul B. Impulsul sau stimulentul comuniunii. Cele patru lucruri enumerate mai sus te vor convinge de nevoia părtășiei tale cu Dumnezeu și vei recunoaște că ele sunt de o importanță vitală pentru tine. Totuși, stimulentul cel mai puternic pentru a căuta părtășia cu Dumnezeu nu trebuie să fie acela al nevoilor și beneficiilor tale, ci faptul că Dumnezeu însuși are dorința să te întâlnească. El nu numai că acceptă o închinare în duh și adevăr, dar chiar dorește să aibă intimitate cu asemenea închinători. Ioan 4:23. Rezultă deci că părtășia nu este numai o datorie pentru noi, ci un privilegiu și o onoare. În Hristos, Dumnezeu ți-a dat o întâlnire într-un loc anume. Inima lui se întristează ori de câte ori tu nu vii la întâlnire. Ca odinioară, fiul său însetat la marginea fântânii lui Iacov. El dorește să bea iar și iar din dragostea ta, din devoțiunea ta, din închinarea ta. Punctul C. Indicii sau cerințe ale comuniunii. Trebuie să te avertizez acum că stabilirea și permanentizarea unui timp de părtășie cu Dumnezeu nu este nici de cum o treabă ușoară. Mărturisesc că mie însumi îmi este mult mai greu acum decât atunci când eram proaspăt convertit. Cauza acestei stări de lucruri stă în faptul că ceea ce contează necesită sacrificii. Vei constata că cele mai furibunde atacuri ale vrăjmașului vor fi îndreptate de acum înainte spre a te jefui de acest timp de părtășie zilnică cu Domnul tău și tu va trebui să ți-l aperi cu îndârjire. Principiul răscumpărării vremii, Efeseni 5:16, se aplică și în acest domeniu. Te asigur că oricine ai fi tu, sunt puține speranțe că vei avea o viață de biruință dacă nu reușești să-ți menții acest timp de părtășie cu Dumnezeu. Iată câteva indicii sau cerințe practice pentru timpul tău de comuniune cu Domnul. 1. Un loc și un timp anumit. Niciodată să nu zici că tu n-ai un loc potrivit și un timp special pentru aceasta. Apostolul Domnului recomandă rugăciunea în orice loc. 1 Timotei 2:8. Gândește-te bine la exemplul Domnului Iisus, Marcu 1:35. Când ajungea undeva, el era preocupat nu de obiective turistice, ci de oportunități mistice, muntele, pustia, etc. 2. O Biblie personală. Nu pleci la război fără armă și nu te angajezi în comuniunea cu Domnul fără propria ta Biblie. Ai nevoie de o Biblie în care să-ți faci însemnările și sublinierile tale. Un om al lui Dumnezeu de demult obișnuia să citească Sfânta Scriptură stând pe genunchi. Nu căuta să citești Biblia în pat sau cu ochii umflați de somn. Scoală-te, spală-te și citește stând la masă sau, dacă vrei, chiar îngenunchiat, pe deplin împrospătat. Nu căuta să devii un bibliofil, ci un bibliocopil. Biblia nu are trebuință de sărutul tău, ci de studiul tău. 3. O listă de rugăciune. Rugăciunea de mijlocire devine mai eficientă când adaugi memoriei și anumite liste, dar este indicată și o listă centrată pe nevoile tale personale. Lista o să-ți amintească pe ce să pui accentul în rugăciunile tale de fiecare zi. Nu există reguli fixe referitor la modul de întocmire a unei liste de rugăciune. Iată, totuși, pentru orientare, un exemplu de listă săptămânală de probleme. Luni, pentru cei ce predică Evanghelia. Marți, mulțumire pentru răspunsul la rugăciuni. Miercuri, pentru lucrătorii din biserică și pentru lucrare. Joi, pentru ceea ce ți-a încredințat ție Domnul în lucrare. Vineri, pentru familie și rudenii. Sâmbătă, pentru frați și mai ales pentru noii convertiți. Duminică, pentru păcătoși și pentru evangelizare. 4. Un jurnal zilnic. Prin asta înțeleg un simplu caiet de notițe legat exclusiv de comuniunea ta cu Dumnezeu. Gândurile pe care le primești în cursul părtășiei tale cu Domnul trebuie notate, chiar dacă această notare se face pe scurt. În timpul de comuniune cu Dumnezeu, Duhul Sfânt îți poate da lucruri pe care nu le vei găsi în alte surse. De aceea, lucrurile acestea merită să fie scrise. Din minte se pot șterge, pe hârtie pot fi păstrate. 5. Un duh de așteptare. Ai grijă să vii la întâlnire cu noi și permanente așteptări din partea Domnului. El este întregul nostru izvor, Psalmul 87:7. Și eu vin la izvor așteptându-mă să fiu răcorit și înviorat. Există cel puțin 3 factori care concură la realizarea acestei stări de spirit. A. Factorul fizic. Nu te poți culca la orice oră și să te aștepți apoi să fii proaspăt dimineața. Ți se cere disciplină ca să te duci la culcare de vreme și trebuie să renunți la unele programe de seară. B. Factorul moral. Un psalmist afirmă răspicat: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Psalmul 66:18. Dacă în viața ta mai este vreo urmă de întinăciune, vreun păcat nerecunoscut, nemărturisit și nepărăsit sau orice abatere de la voia lui Dumnezeu, nu te aștepta să ai părtășie cu El. Dacă ai un conflict cu o oarecare persoană, lasă-ți darul la altar și du-te mai întâi să faci pace. C. Factorul spiritual. Acest aspect este explicat în Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască, adică va înțelege învățătura, revelația, descoperirea dumnezeiască și ascultarea sunt două linii paralele. Pe măsură ce tu asculți, Domnul ți se revelează. Când tu încetezi să asculți, El încetează să se reveleze. Eu am făcut următoarea experiență. Ori de câte ori am încercat să mă rog și să citesc cuvântul Domnului, am văzut că ceva nu merge, așa încât Biblia era pentru mine o carte pecetluită. Făcându-mi o examinare amănunțită, am descoperit că într-un anumit domeniu nu ascultasem de Dumnezeu și, înainte de a merge mai departe cu lectura și rugăciunea, a trebuit să mă reîmpac cu Dumnezeu. D. Instrucțiuni sau reguli ale comuniunii. Mi se pare necesar să spun câteva cuvinte și despre anumite reguli fundamentale care reglează viața de intimitate cu Dumnezeu. 1. Așteptarea. Ține minte bine, graba este moartea rugăciunii. P. poți să primești mai mult de la Dumnezeu în 5 minute petrecute fără grabă înaintea Lui decât într-o jumătate de oră petrecută cu ochii la ceas. Liniștește-te, calmează-te, relaxează-te și taci înaintea Lui. Psalmul 37:7, plângerile lui Ieremia 3:26. Așteaptă până când gloria prezenței sale pare că se coboară asupra ta. Caută puterea concentrării, caută curățirea. 2. Citirea. Da, citește cu respect și interes, cu reverență și mare băgare de seamă cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 4:13, Luca 10:26. Cei mai de seamă oameni ai rugăciunii, ca de exemplu George Mueller, au constatat că nu te poți ruga cu adevărat decât după ce ți-a vorbit mai întâi Domnul prin cuvântul Său. Citește Biblia într-un mod sistematic, Dumnezeu să te ferească de deschiderea Bibliei la întâmplare. O astfel de practică este o insultă la adresa sfințeniei cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus condiționează ascultarea rugăciunii de rămânerea în ascultare față de cuvintele Lui, de cuvintele vieții veșnice. Ioan 15:7 și 6:68. El rămâne în mine prin acceptare, Ioan 6:37, iar eu rămân în El prin ascultare, Ioan 8:31 și 32. Așadar, eu trebuie să-mi bazez rugăciunea pe cuvântul lui Dumnezeu, care este expresia concretă a voii lui Dumnezeu. 1 Ioan 3, de la 21 la 24. Cineva a spus așa: când mă rog, îi vorbesc eu lui Dumnezeu. Când citesc Biblia, Dumnezeu îmi vorbește mie. Dar cu ce să încep? Să încep eu să-i vorbesc lui Dumnezeu și după ce am terminat eu să zic: ei, acum, dacă ai și tu ceva de spus, spune. Sună straniu, nu-i așa? În mod normal, mai întâi îl voi lăsa pe el să-mi vorbească. Iată de ce trebuie să începi părtășia ta citind cuvântul lui Dumnezeu. Și cel mai bun lucru este să o citești ordonat, știind că urmează o anumită porțiune de studiat în ziua aceea. Citește textul încercând să descoperi ideea principală a textului, idei speciale și de mare valoare, ceea ce îți spune ție însuți textul respectiv. 3. Meditația, cugetarea. Privește textul în prezența lui Dumnezeu și spune: Doamne, mă uit la textul acesta și vreau să aflu ce mi spune textul acesta despre Dumnezeu, ce mi spune textul acesta despre Domnul Iisus, ce mi spune textul acesta despre Duhul Sfânt, ce mi spune textul acesta despre diavolul. Este în el vreo poruncă de care trebuie să ascult? Este în el vreo promisiune de care trebuie să mă prind? Este în el vreun gând nou pe care trebuie să-l urmăresc și să-l adâncesc? Este prezentat aici vreun păcat pe care trebuie să-l evit? Ce mi vorbește mie personal Dumnezeu prin textul acesta? Cum ar trebui să nu fiu? Cum ar trebui să fiu? Ce ar trebui să înfăptuiesc? Ce ar trebui să evit? Care este versetul cheie din acest pasaj pe care vreau să-l învăț pe de rost? 4. Notarea. Ia-ți carnetul de notițe pe care l-ai făcut special pentru această oră de părtășie cu Dumnezeu și notează-ți pe scurt ceea ce ți-a spus Domnul. Fii întotdeauna personal, fii întotdeauna devoțional sau spiritual. Notițele tale să fie un mesaj către propriul tău suflet. 5. Rugăciunea. În timpul acesta de părtășie matinală, rugăciunea trebuie să aibă următoarele 3 aspecte. 1. Ajustarea sau acordarea. ia mesajul pe care ți l-a dat Dumnezeu, mesajul pe care l-ai notat în caietul tău și repetă-l înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Acesta este unul dintre marile secrete de a păstra rugăciunea vie și proaspătă. 2. Adorarea. Deschide-ți larg sufletul în fața Domnului, scaldă-te în prezența Lui, mulțumește-i, iubește-l, gândește-te la majestatea Lui, la bunăvoința Lui, la mila Lui și delectează-te în soarele prezenței Lui. Vorbește-i ca un copil tatălui său, un slujitor stăpânului său. Odată făcute toate acestea, acum poți să treci la punctul 3, cereri și mijlociri. Roagă-te nu numai pentru problemele tale, ci adu-le și pe ale altora înaintea Domnului. După rugăciune mai există încă doi pași foarte importanți, împărtășirea și ascultarea. 6. Împărtășirea. Mesajul pe care ți l-a dat Dumnezeu, împărtășește-l cu cineva în ziua aceea. Lucrurile împărtășite produc bucurie reciprocă, iar recunoașterea utilității lor și de către alții le conferă o valoare suplimentară, determinându-te să le păstrezi. Mana pe care poporul Israel o aduna în fiecare dimineață trebuia împărțită și consumată. În sfârșit, cel mai important lucru dintre toate este 7. Ascultarea. Scoală-te de pe genunchi și spune: Doamne Iisuse, acum când încep această zi, te rog ca prin puterea Duhului Tău care locuiește în mine să-mi dai harul de a traduce în faptă ceea ce mi-ai spus în dimineața aceasta să fac. Apoi, du-te și fă acel lucru. Luca 10:37b, Ioan 13:17. Binecuvântarea lui Dumnezeu și tot ce are El mai bun pentru tine sunt strâns legate de această întâlnire zilnică cu El în odăița ta, la turnul tău de strajă. Indicațiile barometrului vieții tale creștine vor merge în sus sau în jos în măsura în care vei acorda sau nu atenție acestui timp de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Ascultarea de Domnul Iisus este o altă condiție a rugăciunii adevărate. Eu mă duc la El să-i cer ceva prin rugăciune, dar ținând seama de faptul că înainte de asta mi-a cerut și El ceva. În rânduiala stabilită de Dumnezeu, ascultarea de voia Lui și ascultarea rugăciunii merg mână în mână. Proverbe 1:24-28. De exemplu, Dumnezeu mi-a cerut să nu mai mint. Efeseni 4:25. Însă eu tot am mințit. El mi-a cerut ceva și eu n-am ascultat și acum mă duc să-L rog: Doamne, ajută-mă la examene. Ce ziceți? Mai am îndrăzneala să-i cer asta? Îndrăzneala noastră la scaunul Harului este asigurată de mijlocirea marelui nostru preot. Evrei 4:15-16. Dar ea poate fi anulată de mustrarea propriei noastre conștiințe. 1 Ioan 3:21. Degeaba îmi vei spune că viața ta este predată lui Dumnezeu, că Iisus Hristos locuiește în tine, că tu cunoști plinătatea Duhului Sfânt, dacă această cale de rămânere în El nu este experiența ta zilnică. Fie ca rugăciunea ta zilnică să fie: ajută-mă, Doamne, să citesc cuvântul Tău, să mă hrănesc cu pâinea vie, să caut a Duhului călăuzire, ca astfel să-ți fiu plăcut ție. Amin. Amin.